Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. 26 Mart'ta Türkmenistan'da meclisin deputatlarının Seyledi Velayet, Etrap, Seher Halkmaslağıtlarının genişlerin ağzalarının saylıvı geçti. Saylıv topori tesbirisliğe hasabı alınan 3,5 milyon saylıvçinin arasından katnısın 91,12% bolunduğunu aytti. Yönü yurdun durulu küncoklarındaki havarçılarımız Güreymeği yurdun siyasi durmuşundaki bu mühim vaka ilatın az gızıklarına bildirendiğini ve televizyonya ya bağırlıkçılar için niyetlenen sayla uçastıklarından başkalarına değiştirilikte has ağzı adamın gelindiğini aittiler. Olar ses berilisinin devamındaki mümkün bir düzünçülüklere hem sayat buldular. Aşgabattaki havarçımız ses vermeği barında sayla resmilerinin kanunu ters yağdaydı, özü bilen birlikte maskalasının beylik ağzalarına niyetlenen bülütenleri kim berendiklerine aitti.
Sayılavçıların sahne ve şeyle de bülütenlerin berlenliği var adakı kağıylar hem bir faylı çatılman olur ayrı ayrılıkta A4 formatındaki sahipalar görünüşünde onurluptır. Bu elbette beylik olmalı değil yoksa önler hasap kitaplarının mısalında çatılan kağıylarda sayılavçının adı familiyası görgüdülerdi. Hedir ile del neticede bu mümkün kalplıklara yol açıp biler.
Deyip Aşgabattaki havarçımız gurrun verdi. Yatlatsak ses berilsikten 20 gün çemesi ön resmiler saylıp çakılıklarını paylanlarında rahatların dasarı yurtlardaki karındaşlarının deregine hem ses vermeli bolcaktıklarını duydurupdılar. Azatlığın Balkan'daki havarçısı hem Sevit'in bir neçe saylıp uçastığına ayrılındı ve ses vericilerin katnaşığının pes bolunduğunu gördü. Ol Edil Pahitahtı'nın bolçiyali bir saylıvçinin beylik maskalı ağzalarının bir neçesinin adından ses berendiğine aitti. Havarçımız bilen sökbettesi bulan rahatların biri ses berişliği bolun gıdıklanmanın pesliğini kandidatlar var da az, hatta asla hiç zat bilinmeyendiği bilen düşündürdü. Bulur yağlı karayışı yurdun beylik kuncuklarındaki yasayıcılar hem havarçılarımıza beyan ettiler.
Депутатлыгы кандидатлар барыда хеч зат билинмейер. Олар дыңы мәҗлисте отырып чапак чарпма өчен беленеләр. Ул кем булганда да хеч хели парыхы юк. Бу сайлау атландырылган чары хамалы диярсың. Бер чопоның ойындарын хайват белән мал ятагы ковянны мең дияр.
Дип Балканны хабарчымызның сөхбәттәсе белләде. Левабтагы хабарчымызда сез вермәгә геленнәрен хем өзенең хем дә маскалы агъзаларының бүлетеннәренә сандыгы ачык оклаяндыгына саят булды.
Türkmenabat şehrindeki esaslandırılan en çemeş olsandı drama tiyatrındaki baş kitapxanadaki ve ak öydeki saylı uçastıklarına aylandım. Qoramaçılık işlerini moğulliyimleri ve terviyeçileri mecburi çekiptirler. Emahir uçastıkta ses vermeye gelendiğine sanlıca adam gözeyildi.
Deyip Levaplı haberçiyemiz gurrun verdi. Mardaki haberçiyemiz hem televizyonu için suratı düşürülmeli, ya da bağırlıkçıların aylanmağı mümkün sayla uçastıklarından maskalarına sanlıca adamın gelindiğini belledi.
Adamlar bunun köpçülüklüğün çaresini yada salyanlığına ettiler. Video düşürülmeli uçastıkları bücretçileri elttiler. Şeyle de hekimetlerin beyleki çarelerini devamlı katlayan yaşulları çektiler. Merkezden uzaktaki sevitlerin ilati nemenin sayılığı deyip bu çareden bir havardığına ettiler. Misal için Zehmet Dayhan birleşiğindeki uçastıkların bir yerine asla da sayılığı gelmendir. Ol yere berkidilen muallimler ses verişlik utarayanca oturup yolbaşçıların önünden tavşırışı Ali ehli zat talaba layık geçti deyip hasavat verdiler.
Deyip marlı havarçımız gurrun verdi. Durulu sevitlerdeki havarçılarımızın ve çeşmelerimizin tasdikleyişi Ali saylavlara gelmedik rayetler öy kitabındaki hasavı alınan sevite ura hamalı ses berendiği yağlı hasavı alınıptır. Azatlığın yerli sökbetteşleri deputatlığı dalaskarların saylanıp seçilmeğinde ve onların deputatlığı hüdürlenmeğinde korrupciyanın para piskesinin rol oynayandığını hem ünsü çekerler. Gürümü giden bir düzünçülükler ve umuman ses berilisinin geçisi boyunca saylavları ve salat alışıkları geçirmek var adakı merkezi topardan mağlumat almak başartmadı. Saylawlara yurtdaki avtoritar rejimi goldayan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekçiler Partiýasy, Agrar Partiýasy we Raýat Toporlary jemi 258 dalaşgary hudurlady. Solordan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getirilýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde geçirilen bu tedbirlisiň dowamında häkimeti tanqidi garaýan, ýagny opozisiýon dalaşgärleriniň ýokdugy bellenilýär. Saýlaw resmiýetleri sesleri tanamak işleriniň dowam etdirilýändigini we netijeleriniň ýakyn günlerde 3-4 günüň içinde mälim ediljekdigini aýtdylar. Türkmen häkimetleriniň saýlawlaryň giň bäsleşik etasynda geçirilýändigini öňe sürmelerine garamazdan ýurdun 30 ýyllyk garasyzlyk taryhynda şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkara saýlaw synçylary tarapyndan azat we adalatly hukmunda ikrar edilmedi. Amerikanyň döwlet departamenti adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2022-nji ýyl hatabatynda Türkmenistanda raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini paragçylykda çalşyp bilmezligi, siýasata gatnaşmaklygyň çynnyky we esasyz çäklendirilmegi, häkimet ulgamynda kök salan korrupsiýa ýaly problemlary aýratyn bellädi. Galy berse-de habarçylarymyz saýlawlaryň öň ýany we ses berişlik güni ýurtda internet üçinçiliginde we VPN hyzmatlarynda böktönçlüklerin döreýändigini aýtdylar. Türkmen saýlawlaryna gözükçülük etmek üçin garasyz döwletleriň arkalaşygy guramasynyň synçy missiýasy hem-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky bürosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary geldi. Türkmenistanyň parlamenti 2021-nji ýylda 2 palatly ulgama geçirildi. Ýöne suýdun başynda gaýtadan 2 palatly ulgama öwrüldi. Mundan soň nowatdaky parlament saýlawlary iglan edildi. Işsizinde Türkmen parlamentiniň ygtyýarlyklary beýleki döwlet institutlarynda bolsa ýaly ören çäkli bolmagynda galýar. Ýene bir bellemeli ýagdaý. Ýekşenbe günü prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky saýlaw uçastygyna baranynda bir saýlaw resmiýetiniň onuň ses berilişige gymmatly wagtyny sarp edip gelendigine minnetdarlyk bildirmegi hem häkimetleriň ýurdun siýasy durmuşundaky bu möhüm waka berýän ähmiýetiniň derejesini belli bir derejede görkezýär. Ýagny görnüşinden Berdimuhammedowyň wagty mejlisiň saýlawlaryndan has ähmiýetli bolup çykýar.
Hormatly prezidentimiz, öz halkymyz üçin irginsiz rahmet çekip, biziň bu saýlaw günümizde gymmatly wagtyňyz sarp edýändigiňizde saýlaw toparmadan adından köp sag bolsunmyz aýdýarys.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe gazançy üçin köp barýan ýurdy bolmany esem lukmançylyk, syýahatçylyk üçin hem meşhur. Her ýyl müňlerçe adam lukmançylyk hyzmatlary şol sandy plastiki hirurgiýa puda üçin Türkiýe barýar. Türkmet Bowatynyň habaryna görä ýaňy ýakynda Türkmenistanyň raýaty Stambuldaky hususy klinikalaryň birinde geçirilen kiçi operasiýanyň netijesinde öldi. CNN Türk telekanalının haberine göre Türkmenistan'ın 46 yaşlı raýaty Aylar Kurhanova aşgazyna botoks ornaştırmak önçe edilen operasiýanyň netijesinde botoksyň aşy ulanylanlygy sebäpli ýogalypdyr. Bu ýagda 24-nji martda Istanbulyň Tuzla etrawyndaky keselhanada ýüze çykdy. Süt lukmançylyk barlygynyň gidişinde 2 lukman tutsak edildi. Şeýlegin bu habarda klinikada bejerge alýan ýatagalaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň şikayet edenleriň köpdügi polisiýa ýüz tutanlaryň hem bulunlygy aýdylýar. Stambulyň Tuzla şäherinde aşgazynyň botoksyny etdiren ýatagalaryň käbiri gözlerinin gamaşýanlygyny, ýürek bulanma we ýokary gan basyşy ýaly ýagdaýlardan diýen ýerler bu şikayetler bilen hassalar prosedurany ýerine ýetiren hassahanasyna hem beýleki ýakyn hassahanalara ýüz tutdylar diýip CNN Türk habar berdi. Bu maglumata görä derňewleriň netijesinde 31 adamyň 1000 şikayet bilen Stambulyň we İzmir'in keserhanalara ýüzlenenligi anyklanyp dur. Saglygy saklaýyş ministrliginiň toparlary Stambul we İzmir keserhanalaryna baryp gutsagly derňew geçiripdir. Amal üçin ulanylan dermanlar ele salynypdyr we barlygdan geçirilipdir. Dermanlarının neticesinde dermanın dozadan artık ulanılandığı anıklanıptır. Derman klinikasının eyesi ve iki lukman tutsak edildi. Lukmanları ve farmaseft son boş edildi. Ama Türkmenistan'ın rayetinin ölümü sebeple lukmanlar yine de kayıtadan tutsak edildi. Dermanın devam eder deyip CNN Türk haber verdi. Türk telekanalı ATV haber, Peskeli Botox'ın aşka adına ornaştırılmağının neticesinde 250 hasanın ecir çekenliğini haber verdi. Maglumatda Türkmenistanyň raýatynyň pidalaryň biri diýip aýdylýar. Soňra keskitlenşi ýaly bir çağanyň ejesi 43 ýaşly Aylar Korhanowa öň beýnisine edilen ul operasiýadan soň aşgadyna botoks operasiýasy öňe gadagan edilipdir. Operasiýanyň ýa-da onuň haly agyrlaşdy we ol reanimasiýa bölümine geçirildi. Şol ýerde aradan çykdy diýilip ATV habar telewizionyňy habar berdi. Aşgadyna botoksyň ornaşdyrylmagy onuň iýmit tindirilşini haýalladyar we aşgadynyň belli bir ýerlerine jym etmek usuly adatça horlanmak üçin ulanylýar. Türkiýedäki lukmançylyk hyzmatlary türkmen raýatlarynyň arasynda meşhur hasaplanýar. Türkiýede işleýän türkmen lukmanlarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä soňky döwürde plastik hirurglara ýüz tutýan türkmenistanlaryň sany hem köpelýär. Iň meşhur hyzmatlaryň arasynda burny ütkütmek we gözleri giňeltmek hem ulaltmak proseduralary agdalýar. Türkiýe keselleri anyklamak we bejermek boýunça iň meşhur 10 dünýä ýurdunyň hatarına girýär. Her ýyl Çimin adam becerigi üçin Türkiýe barýar. Türkiýanyň statistika institutynyň 2022-nji ýylyň noýabr aýynda çap eden habaryna görä ýurda ýylda 1 million töwereg adam becerigi üçin barýar we bu urdan gelýän girdeje 1 milliard dollardan geçýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri her yılın 7. aprelinde bellenilen bütün dünya sağlık gününü mecburi köpçülükleyin çareler bilen bellemeği tayarlanyar. Munun bilen bağlı vilayetin dürlü etraplarından 1000'den gowrak büdjet işgäri Türkmenbaşy şehrine getirildi.
Olaryň arasynda saglyk goraýşy we polisiýa işgärleri, şeýle-de prokuratura, bilim kazyýet edaralarynyň, häkimlikleriň, banklaryň, OWA we etrap arçynlyklarynyň hemne beýlek edaralarynyň işgärleri bar. 1200 şemet büdjet işgäri 26 martda Türkmenbaşy geldi.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda aýtdy. Büdjet işgärleri bilen bir hatarda welaýatyň orta we ýokary hünär mekdeplerinde okuyan talipler 7 aprelde geçiriljek we awada şäherçesinden başlanjak köpçülükleýin velosiped sürmek çäresine gatnaşarlar.
İdara kärhanalarının her birinin işgär sanına göre 3-10 adam aralığını işgär bıçara qatlaşmalı edildi. Olur Türkmenbaşydaki mihmanhanalara yerleştirildi. Cemaat huzurluğu idaralarının işgärleri 1970-nji ýyllarda gurulan Hazar mihmanhanasına lukmanlar ve organ işgärleri Balkan mihmanhanasına yerleştirildi.
Dip habarçı bellede. Şunlar aşavattan gelen rejissörler çara qatnaşanlar bilen duşukları geçirip olara nerede nädip yürümöldükleri, velosipedleri nädip sürmöldükleri barada tayarlık işlerini geçirýärler. Türkmen televiziyası üçün öňünden reportajlar hem tayarlanýar dip habarçı aýtdy. Büdjet işärlerinin ençemesinin aýtmagyna görä häkimetler çara qatnaşanlardan täze sport egneşigini ve velosipedi satın almagy talap edýärler. Adatça bolşaly İdara kerhanalarının yolbaşçıları bunun için işyerlerden pul yığınadılar.
Yolbaşçılar, Sultan'da mektep müdürleri bunun devlet derecesindeki çaredigini aydıp pul vermekten boyun kaçırayan işyerlerin neahili işçidigine karamazdan iyisinden boşadılacaktığı varada hayvadattılar.
Dip bereketli bir mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu velosipedin bahasy 3800 manada barabar bolup, bular golaýda hökümete ýakyn adamlar tarapyndan daşary ýurtlardan Türkmenistana getirildi.
Çäre gatnaşan her bir adamyň çykdyjysy 6000 manada barabar bolýar.
dip muallim bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri adatça bütün dünya sağlık gününde yurdun paytaxtında we sewitlerinde köpçülükleýin velosiped sürmek çäresini geçirýärler. Bu çära büdjet işgärleriniň we taliplaryň müňlerçesi mejburi gatnaşdyrylýar. Türkmenistanda Türkmen hökümetiniň başlanygyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünya velosiped günü ýlan edilen her ýylyň 3-nji iýununda hem köpçülükleýin velosiped sürmek çäresi geçirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepriyen Adatlyk Radiosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Orada aýynyň dowam edýän günlerini şuňlar agyz bekleýän adamlar we meçitlerde tarawyny madyna gatnaýan adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilýäni köpelýär diýip Adatlyk Radiosynyň Marwulatyna habarçylar we çeşmeleri maglumat berýärler. Bu aralykda ilat arasyny agyz beklemek däplerini meşhurlyk gazanýan mahaly bazarlarda we söwda nokatlaryny azyk haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Yerli ýaşaýjylaryň bir näçe agyz bekleýän adamlaryň köpelmegini garyplykdan ejir çekýän hojalyklaryň iými tönümlerinden tygşytly peýdalanmak tagallalary şol bir wagtda agda sör sadakalaryna gatnaşmak isleýär bilen düşündirýärler.
Ýöneki adamlar häzir öz hojalyklarynda iýmäge adyklary gaýgy bolansoň agdaçar berip bilmeýärler. Garyplykdan ejir çekýän adamlar, iýjegini we geýjegini zordan tapýan adamlar az däl.
Diýip bir marly ýaşaýjy Adatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda Sewitde hususan orada aýna meçitlere gatnaýan adamlaryň sanynyň köpelýänligini, adamlaryň arasyny agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýanlygyny we agdaçar sadakalarynyň adamly bolýanyny habar berýärler.
Orada aýynda agzyny bekleýän adamlar köpeldi. Meçitlerde tarawa namazyna barýan adamlaryň sany artdy. Käbir etraplarda adamlar meçitlere sygmaýar.
Diýip marly ýaşaýjylar adatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Käbir ýerli mollalar bu ýagdaýda ýurtda prezident çalşandan soňra dinnarlara azar berilmeginiň aradan aýrylmagy bilen ýetirmäge finansiýarlar. Maglumat üçin aýdylsa türkmen häkimetleri wagtly-wagtly döwlet syýasatyny wagt etmekde ýerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Bu aralykda döwlet bilen ýetirmäge bolmadyk mollalara basyş edilýär. Sewitde dinnarlaryň sanynyň köpelmegini Yurtda din vujdan adatlarının töwregünäk çäklendirmelerini goşmak bilen düşündirmäge çalışýan mollalaryň döwlet bilen ýetişigini anyklap bolmady. Ýöne din wekilleri ozalky ýyllarda Türkmenistany din ibadatlaryny amal edýän adamlaryň şol sany namaz okýan raýatlaryň howpsuzlyk gullukluklarynyň ýerlerli ýazarlamalaryny sezewar galanyklaryny tasdiklaýarlar. Indi Hudaýa şükür ýaşlar meçide gelip başlatdy bir yerli molla Adatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan yerli synçylar Orada aýna ilat arasyny din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrýarlar.
Şuňlar geňeşlikde her gün bir kysany gurplu hasaplanýan hojalyk agyz bekleýän adamlar üçin agdaçar sadakalaryny berýär. Garyp hojalyklar çağalaryna orada aýynda namaza durup meçide gatnamagy ündeýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar we hojalyklarda çağalara agdaçar sadakalaryna gatnaşmagyň maslahat berilýändigini belleýärler. Ýerli synçylar ozalky ýyllaryň tejribelerini salgylanyp orada aýynyň tamamlanmagy bilen ilat arasyny dini meýilleriň ýetilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli oradaçylaryň arasyny diňe nahar üçin agdaçar sadakalaryna barýanyny aýdýan adamlar bar.
Dine agdaçar sadakalaryna gatnaşyp dürli görnüşli iýir iýmişlerden garnlaryny doýurmak üçin agyzlaryny bekleýändiklerini aýdyp, orada aýynda meçide gatnaýandyklaryny boýun alýan adamlar bar.
Diýip Adatlygyň habarçysy maglumat berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň hukuklaryny, şol sanda olaryň din wujdan adatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Adatlyk ozalky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklardan we garyplykdan ejir çekýän adamlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelmegi bilen Dünge qarın doyurma üçin toytadakılara görünýän adamlaryň sanynyň artanyny habar berdi. Bu aralykda sewit bazarlaryna we sewdany kotlaryna azyk karytlarynyň ýokary bahasy saklanyp galýar. Hazatdyň habarçysy käbir azyk önümleriniň bir kilesiniň soňky bahalaryny öwrendi. Pomidor 22 manat, soğan bazarda 16 manat, dükkanlarda 20 manat, kartoşka 9-12 manat aralygyna, goýun eti 50 manat, sygyr eti 60 manat, tuwy hiline görä 20-40 manat aralygyna bahalanýar. Günebakar ýağı 26-28 manat, orada aýna iň geçigini haritlaryň biri bolan hurma 15-25 manat aralygyna bahalanýar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 24 saatyň dowamında Donetsk sewitinde güýçli söwüşler dowam etdi diýip Ukraina harwylary 27 martda aýtdy. Maglumatda ruslaryň weýran edilen Bahmut şäherine basyşy dowam etdirip Donetsk sewitiniň başga bir şäheri bolan Avdiivkany barha köp nişany alýandygy hem aýdyldy. Soňky 24 saatyň dowamında parahat ilatdan 2 ýaşajy öldi. Olaryň biri Harkiv sewitinde näwelli enjamyň partlamagy, beýlekisi Russiýanyň Donetsk sewitindäki Slavyansk şäherine eden hücumy netijesinde helak boldy. Prezident Volodymyr Zelenski Slavyanska edilen hücumyň videosyny özüniň Telegram kanalynda paýlaşdy. Russiýa Federasiýasy tarapyndan terrorçylyk bilen başlanan başga bir gün agressiýa döwleti Slavyanska hücum etdi. Gynansagyn bir sany ölen adam we dürli derejede yaradar bolan pidalar bar. Wakanyň bolan ýerinde ähli işgärler işleýär, kömek edilýär diýip Zelenski aýtdy. Basywalçy güýçler harwy we infrastruktura nişanalaryny bir kimsiz bombalamagy dowam etdirip, parahat ilatdan ýaşajylara zyýan ýetirip, adam ýitgilerine sebäp bolýan mahaly Ukraina güýçleri Bahmutda we onuň töweregünde 60-dan gowrak rus hüjümini ýyza serpikdirdi diýilip, Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň gündelik hasabatynda bellenilýär. Duşman terror taktikalaryny ulanýan mahaly Ukrainanyň tutuş territoriýasyna raketa we howa darbalarynyň amala aşyrylmagynyň ihtimallığı yokoru bolmağında galyar deyip, başta Rus hücumlarında esasanım Avdiivkanın, Limanın, Kupyanskın ve Mariinkanın nişana alınyandığını hem belledi. Ukrayna'nın guriyer güyüşlerinin serkerdesi General Alexander Sirski 27 Mart'ta uruş zonasının birinci hatarına barıp görün vaktında Bahmut'taki yağdayın hemişe qiyin bolmağında galyandığını aytdı deyip, Ukrayna'nın Goronmok Ministerliği aydiyarı Sirski Bahmut'ta ve onun töveriğinde bol geçen häzirki söwüşleriň iň güýçli depginli döwrüne ýetendigine, duşmanyň adam resurslarynda, ýaraglarda we harwy enjamlarda epesli ýitgi çekendigine, emma hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini bellede. Ukrainanyň harwylary rus güýçleriniň öz ünsüni Bahmutdan 100 kilometr günorta günwatarda ýerleşýän Avdiivka gönükdirýän ýaly bolup görnýändigini hem aýdýar. Avdiivkada iýdigiderle amala aşyrylýan rus hüjümleri jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ählisinin yapılmağına ve şehir işgärlerinin evakuasiya edilmeğine getirdi. Uruştan ozol 30 min töverögi ilatı olan şehirde dine 2 min töverögi yaşayıcı kaldı. Avdiivka 2014 yıldan meri Rusya tarafından goldonyan güyçlerin gödövçülüğündeki Donetsk'den dine 20 kilometr demiradık gündoğurda yerleşiyer. Şehirin harva administrasiyasının başlığı Vitali Baravash 26 Mart'ta Telegram'da paylaşan mağlumatında Avdiivkanın Rusların güyçlü hücumları neticesinde post-apokaliptik filmlerden bir yere öğrülendiğini aytdı. Gadaplı söğüşlerin arasında Zelenski 26 Mart'ta Ukrayna'nın yukarı harvı ve Antou resmiler bilen duruşuk geçirip, uruş liniyasının yağdayı ve Ukrayna'nın korunuşunu güçlendirmenin yolları bari de maslahat etti deyip, Ukrayna prezidentinin edarası aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryaryz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.